Akatunulia ekifaananyi ekyokubiri. Yesu Kristo bwe yamala okugenda mu ggulu, abayigirizwa be ne basigala mu Yerusaalemi nga balindirira nga bwe yabasuubiza. Waayitawo ennaku 10 era ne wabeerawo ekintu eky'entiisa era eky'enjawulo ekitalabikangawo ne kigwawo. Amangu ago abayigirizwa bwe baali nga bali mu kisenge ekyaggulu, ne walyoka walabika empewo n'embuyaga ey'amaanyi. Okubwatuka okw'amaanyi n'okuyugoma okw'amaanyi ne kulyoka kujjula ennyumba. Ne balyoka balaba ennimi ez'omuliro nga zijja nga zikka ku buli mutwe gwa muyigirizwa. Era buli omu ku bo yajjuzibwa amaanyi ag'Omwoyo Omutukuvu. Mu kiseera ekyo baatandika okwogera ennimi ze baali batategeeranga era ze baali batamanyi. Abayigirizwa bennyini beewuunya olw'ekyo kyennyini ekyabagwako. Kubanga waali tewalabikangawo kintu ekifaananako bwe kityo ekyali kiguddewo. Olwo baamanya nti baali bameze okufuna amaanyi ag'Omwoyo Omutukuvu nga Kristo Yesu bwe yabasuubiza. Era n'Omwoyo Omutukuvu yali nga kati amaze okutuula emitima gyabwe. Mikwano gyange okusuubiza kuno kuko olwaleero. Singa tusaba Yesu okuggyamu ebibi byaffe n'abeera omulokozi waffe, ajja tuweereza Omwoyo Omutukuvu era ajja kubeera mu ffe. Era Omwoyo Omutukuvu oyo ajja kubeera mu ffe ng'atuyigiriza ebikolwa ne Katonda era n'engeri gye tuyinza okutambulamu nga Katonda bw'ayagala tutambule. Omwoyo wa Katonda yatusobozesa okumanya ekirungi era n'ekibi. Olwo n'alyoka atuwa amaanyi okutambulira mu bulamu obwo obusanyusa Katonda. Era n'atuwa n'amaanyi okubuulira abantu abalala ebikolagana ku Yesu Kristo. Era Omwoyo Omutukuvu oyo yajja okutuwa emirembe nga tufunye ebizibu byonna oba enkyukakyuka mu bulamu bwaffe. Katonda bwe yasindika Omwoyo Omutukuvu eri abayigirizwa be, baayogera mu nnimi ze baali batategeeranga. Lowooza lwaki kino kyali bwe kiti? Kyali nti abantu abaali abamanga ag'enjawulo basobole okuwulira ebigambo bya Katonda. Abatume bano baayogera mu nnimi ze baali batamanyi, naye ate abantu abaali beetooloddewo bo baali baziwulira. Mikwano gyange, kino kye kitegeeza okwogera mu nnimi, si kwogera bwogezi mu bigambo ebitaliimu. Naye lulimi Katonda lw'asindika eri abantu abalala basobole okulutegeera abatandisobodde kulutegeera. Okwogera mu nnimi kirabo kiviira ddala eri Katonda, era nga si kya buli muntu yenna. Era tolowooza nti gwe oliwo ow'omwoyo nnyo gw'ayogera mu nnimi okusinga oli atazoogera. Okuggyako nga waliwo avuunula, naye bino biba nga tebivudde wa Katonda.